Kunning yakuni. Suv ustidagi osmon aksi butunlay qoraydi. Biz ufuq chizig'ini zo'rg'a ajratamiz. Biroq mayin ufuq hali ham yog'dusini, quyosh botishidan avvalgi so'nggi nurlarini sochmoqda. Doniyor katta xonaga o'tadi va uning qadam tovushlari tobora pasayib boraveradi. Men bu yerda qanchalik uzoq o'tirganligim haqidagi tasavvurimni yo'qotib qo'yaman. Xayollarim oqimi to'satdan uziladi. Men quyoshning to'liq botganini va xonam butunlay qorong'ulikka cho'mganini tushunaman. Kalomda aytilishicha, Xudo Muso bilan uning chodirida ortidan turib gaplashgan. Nun o'g'li Yoshua esa Muso o'sha yerdan ketganidan so'ng ham chodirni tark etmagan. Fikran Nun o'g'li Yoshua nimani his qilganligini bilaman. Va men ham bu yerni tark etmoqchi emasman. Men o'shanda nimalar bo'lganini his etkim keladi. Ammo u zamonlar o'tib ketganini bilaman. Men bugun biz uchrashgan iymon bahodirlari va ularning bizga yetkazgan nomalar haqida o'ylayman. Ilyos, Xudo sizni yomon kunlaringizda ham yaxshi ko'radi. Elishay, Xudo sizni qayerga qo'ysa, o'sha yoqqa kuchlaringizni jamlang. Ayyub, Xudo manzarani to'liq ko'radi. Yoqub, Xudoga hayotingizni boshqarishiga izn bering. Dobra, Xudo hamisha kutilmagan narsalarni tashlab qo'yishni yoqtiradi. Ishayyo, siz bilan uchrashish uchun Xudoda sabablar bor. Yunus, Xudo hamisha ikkinchi imkoniyat beradi. Nun o'g'li Yoshua, Xudo hattoki sizning barcha musibatlaringizdan kuchliroq. Doniyor, o'z shaxsiy manfaatlaringizdan ko'ra muhimroq maqsadlarga ega bo'ling. Bu fikrlar meni sokin bir quvonch bilan to'ldiradi. Xayrlashadigan vaqtimiz ham keldi. Biz o'z kursilarimizdan qo'zg'alamiz. Siz hayotingizdagi navbatdagi sayohatlar uchun kuch to'plab bu yerdan ketasiz. Men esa o'z xonamga oxirgi marta nazar tashlayman va bu yerni tark etayotib xayolga botaman. Bu juda yaxshi kun bo'ldi.